ยูชูวาบทที่22ตระกูลต่างๆที่อยู่ฝากทิศตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนได้สร้างแท่นบูชาเป็นที่ระลึกคราวนั้นโยชูวาได้เรียกคนรูเบนคนกาดคนมานัสเสครึ่งตระกูลมาและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายได้ทำทุกอย่างซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาบัญชาท่านไว้และได้เชื่อฟังเสียงของข้าพเจ้าในสารพัดซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านนานวันแล้วจนบัดนี้ท่านมิได้ทอดทิ้งญาติพี่น้องของท่านแต่ได้ระมัดระวังที่จะกระทำตามพระบัญชาของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านบัดนี้พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านได้โปรดให้พี่น้องของท่านหยุดพักแล้วดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับเขาฉะนั้นบัดนี้ท่านจงกลับไปสู่เต็นท์ของท่านเถิดไปสู่แผ่นดินซึ่งท่านถือกรรมสิทธิ์ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวายกให้ท่านที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นนั้นแต่จงระวังให้มากที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติและพระราชบัญญัติซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาบัญชาท่านไว้คือที่จะรักพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านและดำเนินในพระมรรคาทั้งสิ้นของพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์และติดสนิทอยู่กับพระองค์และปฏิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของท่านโยชูวาจึงได้อวยพรเขาและส่งเขากลับไปยังเต็นท์ของเขาทุกคนส่วนคนมนัสเสครึ่งตระกูลนั้นโมเสสได้มอบให้เขาถือกรรมสิทธิ์ในเมืองบาชานแต่อีกครึ่งตระกูลนั้นโยชูวามอบให้เขามีกรรมสิทธิ์ข้างเคียงกับพี่น้องของเขาที่ฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างด้านตะวันตกนี้และเมื่อโยชูวาส่งเขากลับไปยังเต็นท์ของตนท่านได้อวยพรเขากล่าวแก่เขาว่าจงกลับไปยังเต็นท์ของท่านทั้งหลายพร้อมกับทรัพย์สมบัติมั่งคั่งมีฝูงสัตว์มากมายมีเงินทองคำทองเหลืองและเหล็กและเสื้อผ้าเป็นอันมากจงแบ่งของที่ริบมาจากศัตรูของท่านให้แก่พี่น้องของท่านคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งตระกูลได้แยกจากคนอิสราเอลที่ชิโลซึ่งอยู่ในแผ่นดินคานาอันกลับไปอยู่ในแผ่นดินกิเลอาดเป็นแผ่นดินที่เขาถือกรรมสิทธิ์ซึ่งเขาได้เข้าตั้งอยู่ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาโดยทางโมเสสและเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงท้องถิ่นที่ใกล้แม่น้ำจอร์แดนที่อยู่ในแผ่นดินคานาอันคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งตระกูลได้สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่งที่ใกล้แม่น้ำจอร์แดนเป็นแท่นขนาดมหึมาและคนอิสราเอลได้ยินคนพูดกันดูเถิดคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งตระกูลได้สร้างแท่นบูชาที่พรมแดนแผ่นดินคานาอันในท้องถิ่นใกล้แม่น้ำจอร์แดนในด้านที่เป็นของคนอิสราเอลและเมื่อคนอิสราเอลได้ยินเช่นนั้นชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดก็ไปรวมกันที่เมืองชิโลเพื่อจะขึ้นไปทำสงครามกับเขาแล้วคนอิสราเอลจึงใช้ฟีเนหัสบุตรชายเอเลอาซาปุโรหิตไปยังคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งตระกูลในแผ่นดินกิเลอาดพร้อมกับประมุขสิบคนคนหนึ่งจากแต่ละตระกูลในอิสราเอลทุกคนเป็นหัวหน้าเรือนบรรพบุรุษในคนอิสราเอลที่นับเป็นพันๆเมื่อเขามาถึงคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งตระกูลในแผ่นดินกิเลอาดเขาก็กล่าวแก่พวกเหล่านั้นว่าชุมนุมชนทั้งสิ้นของพระเยโฮวากล่าวดังนี้ว่าท่านทั้งหลายได้กระทำการละเมิดอะไรเช่นนี้ต่อพระเจ้าของอิสราเอลหนอซึ่งในวันนี้ท่านทั้งหลายได้หันกลับจากติดตามพระเยโฮวาโดยท่านได้สร้างแท่นบูชาสำหรับตัวเป็นการกบฏต่อพระเยโฮวาในวันนี้ความชั่วช้าซึ่งเราทำที่เมืองเปโอนั้นยังไม่พอเพียงหรือซึ่งจนกระทั่งวันนี้เรายังชำระตัวของเราให้สะอาดไม่หมดเลยและซึ่งเป็นเหตุให้ภัยพิบัติเกิดแก่ชุมนุมชนของพระเยโฮวาในวันนี้ท่านทั้งหลายจะหันไปเสียจากการติดตามพระเยโฮวาหรือท่านทั้งหลายกบฏต่อพระเยโฮวาในวันนี้ในวันพรุ่งนี้พระองค์จะทรงกริ้วต่อชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดแต่ถ้าแผ่นดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านไม่สะอาดจงข้ามไปในแผ่นดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระเยโฮวาซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งพระพลาของพระเยโฮวาและมาถือกรรมสิทธิ์อยู่ท่ามกลางพวกเราเถิด ขอแต่เพียงอยากกบฏต่อพระเยโฮวาหรือกบฏต่อเราโดยที่ท่านทั้งหลายสร้างแท่นบูชาสำหรับตัวนอกจากแท่นบูชาแห่งพระเยโฮวาพระเจ้าของเราทั้งหลายอาคารบุตรชายของเสราได้กระทำการละเมิดในเรื่องของที่ถูกสาปแช่งนั้นไม่ใช่หรือพระพิโรธก็ตกเหนือชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นเขามิได้พินาศแต่คนเดียวในเรื่องความชั่วช้าของเขาขณะนั้นคนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสครึ่งตระกูลได้ตอบผู้หัวหน้าของคนอิสราเอลที่นับเป็นพันๆว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของพระทั้งหลายพระเยโฮวาพระเจ้าของพระทั้งหลายพระองค์ทรงทราบและอิสราเอลจะทราบเสียด้วยถ้าว่าเป็นการกบฏหรือละเมิดต่อพระเยโฮวาก็ขออย่าไว้ชีวิตพวกเราในวันนี้เลยที่ว่าเราได้สร้างแท่นบูชานั้นเพื่อหันจากติดตามพระเยโฮวาหรือพวกเราได้สร้างไว้เพื่อถวายเครื่องเผาบูชาหรือธัญบูชาหรือถวายสันติบูชาบนแท่นนั้นขอพระเยโฮวาทรงลงโทษเถิดเปล่าเลยแต่พวกเราได้สร้างไว้ด้วยเกรงว่าในเวลาต่อไปภายหน้าลูกหลานของท่านอาจจะกล่าวต่อลูกหลานของเราว่าจะมีส่วนเกี่ยวพันอะไรกับพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลเพราะว่าพระเยโฮวาทรงกำหนดแม่น้ำจอร์แดนเป็นพรมแดนระหว่างเรากับเจ้าทั้งหลายนะคนรูเบนและคนกาดเอ๋ยพวกเจ้าไม่มีส่วนในพระเยโฮวาดังนั้นแหละลูกหลานของท่านอาจกระทำให้ลูกหลานของเราทั้งหลายหยุดเกรงกลัวพระเยโฮวาเพราะฉะนั้นเราจึงว่าให้เราสร้างแท่นบัดนี้มิใช่สำหรับถวายเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสัตวบูชาใดๆแต่เพื่อเป็นพยานระหว่างเรากับท่านทั้งหลายและระหว่างคนชั่วอายุต่อจากเราว่าเราทั้งหลายจะกระทำการปรนิบัติพระเยโฮวาต่อพระพักของพระองค์ด้วยเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชาและเครื่องสันติบูชาด้วยเกรงว่าลูกหลานของท่านจะกล่าวแก่ลูกหลานของเราในเวลาต่อไปว่าจะไม่มีส่วนในพระเยโฮวาและเราคิดว่าถ้ามีใครพูดเช่นนี้กับเราหรือกับเชื้อสายของเราในเวลาข้างหน้าเราก็จะกล่าวว่าดูเถิดนั่นเป็นแท่นจำลองของแท่นแห่งพระเยโฮวาบรรพบุรุษของเรากระทำไว้มิใช่เพื่อถวายเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสัตวบูชาแต่เพื่อเป็นพยานระหว่างเรากับท่านขอพระเจ้าอย่ายอมให้เรากบฏต่อพระเยโฮวาเลยและหันจากติดตามพระเยโฮวาเสียในวันนี้โดยสร้างแท่นอื่นสำหรับเครื่องเผาบูชาธัญบูชาเครื่องสัตวบูชานอกจากแท่นพระเยโฮวาพระเจ้าของเราซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าพระพลาของพระองค์เมื่อฟีเนฮัสปุโรหิตและประมุขของชุมนุมชนและหัวหน้าคนอิสราเอลที่นับเป็นพันๆที่อยู่ด้วยกันนั้นได้ยินถ้อยคำที่คนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสกล่าวก็รู้สึกเป็นที่พอใจมากฟีเนฮัสบุตรชายของเอเลอาซาปุโรหิตจึงกล่าวแก่คนรูเบนคนกาดและคนมนัสเสว่าวันนี้เราทราบแล้วว่าพระเยโฮวาทรงสถิตท่ามกลางพวกเราเพราะท่านทั้งหลายมิได้กระทำการละเมิดต่อพระเยโฮวาท่านได้ช่วยให้ชนอิสราเอลพ้นจากพระหัตถ์ของพระเยโฮวาแล้วฟีเนฮัสบุตรชายเอเลอาซาปุโรหิตและประมุขทั้งหลายก็กลับจากคนรูเบนและคนกาดจากแผ่นดินกิเลอาดไปยังแผ่นดินคานาอันไปหาคนอิสราเอลแจ้งข่าวให้เขาทราบรายงานนั้นเป็นที่พอใจคนอิสราเอลและคนอิสราเอลก็สรรเสริญพระเจ้าและไม่พูดถึงเรื่องที่จะกระทำสงครามกับเขาเพื่อทำลายแผ่นดินซึ่งคนรูเบนและคนกาดได้อาศัยอยู่นั้นอีกเลยคนรูเบนและคนกาดเรียกแท่นนั้นว่าแอบเพราะว่าแท่นนั้นเป็นพยานในระหว่างเราว่าพระเยโฮวาเป็นพระเจ้า